Գլուխ 12-րդ. Հեղինակի ճշմարտասիրությունը. Այս երկասիրությունը հրատարակելու նրա նպատակը. Նա կշտամբում է այն ճանապարհորդներին, որոնք շեղվում են ճշմարտությունից. Հեղինակը հայտարարում է, որ այս գիրքը գրելու ժամանակ որևէ չար դիտավորություն չի ունեցել. Մի առարկության պատասխանը. Գաղութներ հաստատելու մեթոդը. Իր հայրենի երկրի գովեստը. Հեղինակի նկարագրած երկրների հանդեպ գահի ունեցած իրավունքն ամպարտ է. Այդ երկրները նվաճելու դժվարությունը. Հեղինակն իր վերջին հրաժեշտն է տալիս ընթերցողին, շարադրում է իր ապագա ապրելակերպը, բարի խորհուրդները տալիս և ավարտում գիրքը. Եվ այսպես ազնիվ ընթերցող, քեզ տվի իմ 16 տարվա և ավելի քան 7 ամսվա ճանապարհորդության ճշգրիտ պատմությունը, ուր ես աշխատանք եմ թափել ոչ այնքան պերճանքների, որքան ճշմարտության համար. Ուրիշ ճանապարհորդների պես թերևս կարող էի քեզ զարմացնել օտարոտի և անհավանական պատմություններով, սակայն ես նախամեծար համարեցի հաղորդելու քեզ իրողության անպաճույճ էությունը պարզ ձևով ու ոճով, որովհետև իմ գլխավոր նպատակն էր քեզ իրազեկ դարձնել և ոչ թե զվարճություն պատճառել։ Մենք, որ ճանապարհորդել ենք հեռավոր երկրներ, ուր քիչ են եղել անգլիացիներն ու այլ եվրոպացիները, կարող ենք շատ հեշտ հորինել նկարագրություններ թե ծովային և թե ցամաքային զարմանալի կենդանիների մասին։ Մինչդեռ ճանապարհորդների հիմնական նպատակը պիտի լինի մարդկանց ավելի խելացի և ավելի լավ դարձնելու գործը և նրանց մտքի կատարելությունը, թե լավ և թե վատ օրինակներով այն ամենից, ինչ նրանք հաղորդում են օտար վայրերի վերաբերյալ։ Ես սրտանց կցանկանայի, որ հրատարակվեր մի օրենք, որով ամեն մի ճանապարհորդ, որ կուզենար լույս ընծայել իր ճանապարհորդությունը, ստիպված լիներ երթվել Լորդ Բարձրագույն Կանցլերին, որ այս ամենը, ինչ նա մտադիր է տպագրելու, ըստ իր լավագույն հասկացողության, պիտի լինի անպայման ճշմարտություն։ Այն ժամանակ մարդիկ, ինչպես սովորաբար լինում է, այլևս չեն խապվի, երբ զանազան հեղինակներ իրենց գրվածքներով հասարակության կողմից լավ ընդունելություն գտնելու համար միամիտ ընթերցողին հրամցնում են անսահման ստեր։ Իմ պատանեկության օրերին ես հաճույքով կարդացել եմ բազմաթիվ ճանապարհորդական գրքեր, սակայն պտտելով երկրագնդի մեծագույն մասը և հնարավորություն ունենալով իմ սեփական դիտողությունների հիման վրա ժխտել բազմաթիվ առասպելներ, ես զզվանք զգացի դեպի այդ տեսակի ընթերցանությունը և ցասումով եմ տեսնում, թե ինչպես անամոթաբար իջարն է գործադրվում մարդկային դյուրահավատությունը։ Քանի որ ծանոթներից հաճելի էր իմ համեստ ջանքերը համարել ոչ անընդունելի իմ հայրենիքի համար, ուստի ես ընդունեցի որպես կանոն, որից երբեք չեմ շեղվում, խստորեն հարել ճշմարտությանը։ Եվ չի էլ կարող պատահել, որ ես գայթակղվելով շեղվեմ այդ կանոնից, քանի որ իմ հիշողության մեջ կենդանի են պահում իմ ազնիվ տիրոջ և մյուս լուսամիտ հույի հնընների խրատներն ու օրինակը, այն հույ հնընների, որոնց հնազանդ ունկնդիրը լինելու պատիվն եմ ունեցել ես երկար ժամանակ։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե ինչպիսի համեստ համբավի է արժանանում հեղինակը, որի գրվածքն իր մեջ չի պարունակում ոչ հմտություն և ոչ էլ մի որևէ այլ տաղանդ, բացի հիշողությունից և ճշգրիտ հիշատակարանից։ Ես գիտեմ նաև, որ ճանապարհորդություն գրողները բառարան կազմողների պես ընկղմվում են մոռացության մեջ այն մարդկանց ծանրությունից և զանգվածից, որոնք գալիս են նրանցից հետո և ուրեմն ծածկում նրանց։ Եվ միանգամայն հավանական է, որ այն ճանապարհորդները, որոնք հետագայում պիտի այցելեն իմ այս աշխատասիրության մեջ նկարագրած երկրները, թերևս Երևան հանելով իմ սխալները, եթե կան այդպիսիք, ավելացնելով իրենց սեփական բազմաթիվ նորագույն գյուտերը և իմ տեղը բռնելով, մոռացնել կտան աշխարհին, թե երբևիցե ես հեղինակ եմ եղել։ Այդ կպատճառեր ինձ մեծ դառնություն, եթե ես գրեի հրճակի համար։ Բայց որովհետև իմ միակ ձգտումը հասարակական բարօրությունն է, ուստի այդ հանգամանքն ինձ ամենևին չի կարող հիասթափեցնել։ Արդարև, ով կարող է կարդալ երանելի հույի հնընների իմ հիշատակած առաքինությունների մասին առանց ամոթ զգալու իր սեփական մոլությունների համար, եթե նա իրեն համարում է իր երկրի բանական և գերիշխող կենդանին։ Ես ոչ մի բան չպիտի ասեմ այն հեռավոր երկրների մասին, ուր առաջնակարգ տեղ են բռնում եհուները, որոնց մեջ ամենաքիչ ապականվածները Բրոբդինգ-Նեգ-Նեգցիներն են։ Մեզ համար մեծ երջանկություն կլիներ պահպանել նրանց վարքի իմաստուն կանոնները, բայց ես հեռուն չպիտի գնամ և ողջամիտ ընթերցողին եմ թողնում, որպեսզի նա իր սեփական դիտողություններն ու եզրակացություններն անի։ Ինձ քիչ հաճույք չի պատճառում եւ այն, որ իմ այս աշխատությունը կարող է քննադատության չընթարկվել։ Արդարև, ինչ առարկություն կարելի անել մի գրողի, որը շարադրել է լոկ բացահայտ փաստերը, որոնք տեղի են ունեցել մի այնպիսի հեռավոր երկրում, ուր մենք չունենք ոչ առևտրական եւ ոչ էլ քաղաքական շահեր։ Ես ըստ ամենայնի խույս եմ տվել այն բոլոր թերություններից, որոնց համար սովորաբար ճանապարհորդությունների հեղինակներին կշտամբում են։ Բացի այդ, ես ոչ մի կողմնապահություն չեմ անում, այլ գրում եմ որևէ մեկի կամ մի խումբ մարդկանց հանդեպ առանց կրքի նախապաշարման կամ չարակամության։ Ես գրում եմ ազնիվ միտումներից դրդված տեղեկություններ եւ խրատներ տալու համար մարդկությանը, որի հանդեպ առանց անհամեստ լինելու կարող եմ ինձ ավելի գերադաս համարել շնորհիվ այն առավելությունների, որ ես ձեռք եմ բերել բարոյապես կատարյալ հույի հննաններից։ Նրանց այդ երկար ժամանակ հարաբերություն ունենալուց հետո ես գրում եմ առանց որևէ շահի կամ գովեստի ակնկալության։ Ես ինձ թույլ չեմ տալիս մի այնպիսի խոսք, որ նման լինի ծաղրասիրության կամ թե չէ կարողանա վիրավորանք պատճառել անգամ ամենանրբազգաց մարդկանց։ Ուստի կարծում եմ, որ ես կարող եմ իրավամբ հայտարարել ինձ իբրև մի ամբասիր գրող, որի հանդեպ հակաճառողների, նկատառուների, դիտողների, ամբաստանողների, հայտնաբերողների եւ նշմարողների ցեղերն առիթ չպիտի ունենան նյութ գտնելու իրենց տաղանդի վարժության համար։ Խոստովանում եմ, իմ ականջին շշուկներ հասան, որ իբրև անգլիական հպատակ ես պարտավոր եմ ին վերադարձից հետո պետական մինիստրներից որևէ մեկին հուշագիր ներկայացնել, որովհետև հպատակների կողմից բոլոր նոր հայտնաբերված երկրները պատկանում են գահին։ Բայց ես կասկածում եմ, որ իմ հիշած երկրների նվաճումն այնքան հեշտ չի լինի, որքան ամերիկյան վայրենիների նվաճումը Ֆերդինանդ Կորտեզի ձեռքով։ Լիլիպուտները, իմ կարծիքով, հազիվ թե ունեն այնքան արժեք, որպեսզի նրանց նվաճման համար նավատոր միխ եւ զորք կազմվի։ Չեմ կարծում, թե խոհեմություն կլինի կամ թե անվտանգ, եթե այդ փորձը կատարվի Բրոբդինգնեկցիների նկատմամբ։ Եվ ոչ էլ կարծում եմ, որ անգլիական զորաբանակն իրեն լավ զգա, երբ նրա գլխավերևը սկսի սավառնել թրջող կղզին։ Ճշմարիտ է, հույի հննները կարծեք թե այնքան էլ լավ պատրաստ չեն պատերազմ մղելու, մի արհեստ, որին նրանք միանգամայն խորթ են եւ մասնավորապես դեմ են հրազենին։ Սակայն եթե ես մինիստր լինեի, երբեք խորուր չէի տա նրանց վրա հարցակվելու։ Նրանց խոհեմությունը, համերաշխությունը, անվեհերությունն ու հայրենասիրությունը լիովին փոխարինում են զինվորական արհեստի մեջ նրանց ունեցած թերություններին։ Երևակայեցեք 20,000 հույի հնն, ճակելով մի որևէ եվրոպական զորաբանակ, մտել են նրա մեջտեղը, խորտակել նրա շարքերը, շուռ տվել սայլերը եւ իրենց հետին սմբակի սոսկալի ակացիներով ջարդուփշուր արել զինվորների քիթն ու պրունկը, որովհետեւ նրանք միանգամայն արժանի են ավգուստոսի տված բնորոշմանը։ Սակայն այդ վեհանձն ազգությունը նվաճելու առաջարկի փոխարեն ես ավելի շուտ կնախընտրեի, որ նրանք հնարավորություն կամ ցանկություն ունենային այնտեղից բավականին թվով բնակիչներ ուղարկելու Եվրոպան քաղաքակրթելու համար, սովորեցնելով մեզ պատվազգացության, արդարամտության, ճշմարտասիրության, ժուժկալության, համերաշխության, արիության, ողջախոհության, բարեկամության, բարեսիրության եւ հավատարմության հիմնական սկզբունքները։ Այդ բոլոր առաքինությունների անունները դեռևս պահպանվել են մեզանում, լեզուների մեծագույն մասի մեջ, եւ պատահում են թե ժամանակակից, եւ թե հնագույն հեղինակների գրվածքներում, ինչ որ կարող եմ ես վկայել իմ համեստ ընթերցանության հիման վրա։ Բայց ես ունեմ մի այլ պատճառ եւս, որ թույլ չի տալիս ինձ ընդառաջ գնալու նորին մեծության այն տիրապետությունների ընթարցակմանը, որ հայտնաբերել եմ։ Այսինքն, թագավորների ունեցած իրավազորությունը նման դեպքերում իմ մեջ մի փոքրիկ կասկած է առաջացնում։ Օրինակ, Փոթորիկն անհայտ ուղությամբ տանում է մի խումբ ծովահենների, եւ ապա մի փոքրիկ տղան ավիկայմից նկատում է ցամաքը։ Նրանք ափ են իջնում, որպեսի ավազակություն եւ կողոպուտներ անեն։ Նրանք այդտեղ գտնում են մի անվնաս ժողովուրդ, որ նրանց սիրալիր ընդունելություն է ցույց տալիս։ Նրանք այդ երկրին նոր անուն են տալիս եւ օրինական կերպով իրենց թագավորի համար տիրապետում։ Իբրև հիշատակ, նրանք մի փտած տախտակ կամ քար են տնկում, երկու կամ երեք տասնյակ բնիկներ են սպանվում, մի քանիսին էլ նմուշի համար վերցնում են հետները, վերադառնում իրենց հայրենիքը եւ ներում ստանում։ Եվ այսպես հիմք է դրվում մի նոր տիրապետության, որ ձեռք է բերված աստվածային իրավունքով։ Առաջին պատե առիթով նավեր են ուղարկում այնտեղ, բնիկներին կամ դուրս են քշում կամ ջարդում։ Նրանց իշխաններին տանջանք են ենթարկում, որպեսզի նրանք Երևան հանեն իրենց ոսկին, եւ անառակ ու տմարտի գործողությունների համար ազատություն է տրվում։ Երկիրը ներկվում է իր զավակների արյունով։ Եվ այդ մսագործների գարշելի խումբը, որ կատարում է նման բարեպաշտ արշավանքներ, դառնում է մի ժամանակակից գաղութ, որ առաքված է կրապաշտ և վայրենի ժողովրդին դարձի բերելու և քաղաքակրթելու համար։ Բայց այս նկարագրությունը, խոստովանում եմ, ոչ մի առնչություն չունի բրիտանական ազգության հետ, որը, երբ գաղութները հիմնում, ամբողջ աշխարհի առաջ օրինակ կարող է հանդիսանալ իր իմաստությամբ, խնամատարությամբ և արդարադատությամբ, իր ազատախոհ վերաբերմունքով դեպի կրոնի և գիտության առաջադիմությունը։ Ջերմեռան և ընդունակ քահանաներ ընտրելու իր կարողությամբ քրիստոնեությունը տարածելու համար, իր շրջահայեցողությամբ, երբ սակավախոզ և բարեհոգի մարդիկ է ուղարկում մայր երկրից գավառները բնակեցնելու համար, իր խստագույն արդարադատությամբ, երբ նա իր գաղթավայրերի վարչական կազմը լրացնում է մեծ կարողության Տեր և մոլություններից միանգամայն զուրկ պաշտոնյաներով։ Եվ այդ ամենի թագն ու պսակը, երբ ուղարկվում է աչալուրջ և առաքինի նահանգապետների, որոնք միայն մտածում են իրենց գերիշխանության տակ գտնվող ժողովրդի երջանկության իրենց Տեր թագավորի պատվո մասին։ Բայց որովհետև իմ նկարագրած երկրները ըստ երևույթին ցանկություն չունեն նվաճվելու, ջարդվելու, դուրս վտարվելու նվաճողների կողմից կամ նրանց ստրուկը դառնալու, և ոչ էլ հարուստ էին ոսկով, արծաթով, շաքարով կամ ծխախոտով, ուստի իմ համեստ կարծիքով նրանք մեր նպատակների, արիության և շահերի տեսակետից ոչ մի արժեք չեն ներկայացնում։ Իսկ եթե նրանք, ում այս ամենը վերաբերում է, հարկ են համարում այլ կարծիքի լինել, ես պատրաստ եմ, երբ ինձ օրենքի առաջ կանչեն երդմամբ վկայելու, որ ինձնից առաջ ոչ մի եվրոպացի այդ երկրներում չի եղել, եթե միայն կարելի է հավատ ընծայել տեղացիների ասասներին, վեճ կարող է ծագել միայն երկու եհուների նկատմամբ, որոնց իբր թե շատ տարիներ առաջ տեսել են հույի հնհն մլանդում, մի լեռան վրա, որոնցից, ըստ այդ ավանդության, առաջ է եկել այդ գարշելի անասունների ցեղը։ Այդ երկու եհուները ըստիս կարող են անգլիացիներ եղած լինել, մի կասկած, որ առաջանում է իմ մեջ նրանց հետագա սերունդների դեմքի, թեկուզ բավականին եղծված գծագրության հիման վրա։ Բայց թե որ չափով կարելի է այդ ապացուցել, թող գաղութային օրենսգետները դատեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է նորահայտ երկրների հանուն իմ Տեր արքայի ձևական գրավման, այդ հարցը երբեք մտքովս չի անցել։ Ապա ի նկատի ունենալով իմ այն ժամանակվա վիճակը, թերևս խոհեմությունն ու հեռատեսությունը թելադրել են ինձ, որ այդ հարցի լուծումը թողնեմ ավելի պատեհ պարագաների։ Եվ այսպես պատասխանելով միակ առարկությանը, որ կարող էին ուղղել ինձ, ինչպես ճանապարհորդի, ես վերջնականապես հրաժեշտ եմ տալիս իմ ազնիվ ընթերցողին և վերադառնում եմ Ռեդ Ռիֆի իմ փոքրիկ պարտեզը, որպեսզի այնտեղ հանձնվեմ իմ սեփական խոհերին, կյանքում կիրառեմ առաքինության այն սքանչելի դասերը, որ ես առել եմ հույի հնաններից։ Դասիրակեմ իմ սեփական ընտանիքի եհուներին այն չափով, որ չափով այդ կենդանիներն ընդունակ են ուսման։ Հաճախ հայելու մեջ նայեմ իմ պատկերին և այդպիսով, եթե հնարավոր է, հետս հետև արժվեմ համբերատար լինելու մարդկային արարածների կերպարանքին։ Ողպամ իմ հայրենի երկրի հույի հնանների վայրենությունը, սակայն միշտ հարգանք ունենամ դեպի նրանց անձնավորությունը, ի պատիվ իմ ազնիվ տիրոջ, նրա ընտանիքի, նրա բարեկամների և առհասարակ հույի հնանների ամբողջ ցեղի, որոնց բախտ ունեն նմանվելու մեր ձիերն իրենց կերպարանքով, թեև իրենց մտավոր կարողությամբ նրանցից ցածր են կանգնած։ Անցյալ շաբաթից ես սկսեցի թույլ տալ իմ կնոջն ինձ հետ միասին երկարավուն սեղանի հեռավոր ծայրին ճաշի նստելու և պատասխանելու, որքան կարելի է համառոտ իմ սակավաթիվ հարցերին, որ ես տալիս էի նրան։ Եհուների հոտն ինձ համար տակավին շարունակում է գարշելի թվալ։ Ես միշտ քիթս ծածկում եմ սպանդով, եպնդեղով կամ ծխախոտի տերևներով։ Թեև դժվար է հասակն առած մարդու համար փոխել իր կյանքի հին սովորությունները, այնուամենայնիվ հույսս չեմ կորցնում, որ կգա ժամանակ, երբ ես համբերությամբ կտանեմ իմ եհու հարևանների շրջանը և այլևս չեմ վախենա նրանց ատամներից և ճանկերից։ Առհասարակ ես հեշտությամբ կհաշտվեի եհուների ցեղի հետ, եթե նրանք բավարարվեին այն մոլություններով ու ցնորամտություններով, որ նրանց բնությունից բաժին են գել։ Ինձ ամենևին չի հուզում օրենսգետի, գողի, գնդապետի, խեղկատակի, լորդի, խաղամոլի, քաղաքագետի, բժշկի, սուտ վկայի, սուտ երփնարարի, դատախազի, մատնիչի և նման մարդկանց տեսքը։ Դրանց բոլորի գոյությունը սովորական երևույթ է։ Բայց երբ տեսնում եմ մարմնավոր և մտավոր այլանդակությունների ու հիվանդությունների մի դեզ, գոռոզության հետ խառնված, իմ համբերությունն անհապաղ հատում է։ Երբեք չեմ կարող ըմբռնել, թե ինչպես կարող են միմյանց հետ համակերպվել մի այդպիսի կենդանի և մի այդպիսի մոլություն։ Իմաստուն և առաքինի հույ հնընները, որոնք առատությամբ օժտված են բանական արարածի վսեմ հատկություններով, իրենց լեզվով այդ մոլությունների համար անուն չունեն և ոչ էլ բառեր, արտահայտելու մի որևէ վատ բան, բացի այն բառերից, որոնցով նրանք նկարագրում են իրենց եհուների գարշելի արարքները, այն եհուների, որոնց մոտ նրանք հնարավորություն չեն ունեցել նշմարելու գոռոզություն, որովհետև կատարելապես ծանոթ չեն եղել մարդկային բնությանը, գոռոզություն, որ ցուցադրում է իրեն այլ երկրներում, ուր իշխում են այդ կենդանիները։ Իսկ ես, շնորհիվ իմ մեծագույն փորձառության, պարզ կերպով նկատում էի այդ մոլության որոշ սաղմերը վայրենի եհուների մեջ։ Սակայն հույ հնընները, որոնք ապրում են բանականության գերիշխանության ներքո, նույնքան չեն հպարտանում իրենց ունեցած վսեմ հատկություններով, որքան և ես երկու ձեռք և երկու ոտք ունենալու համար։ Մի բան, որով ոչ մի խելքը գլխին մարդ չի պարծենա, թեև նա առանց դրան շատ դժբախտ պիտի համարեր իրեն։ Ես երկար կանգ առա այս նյութի վրա, ցանկանալով անգլիական եհուների հասարակությանը մի կերպ տանելի դարձնել։ Ուստի ես խնդրում եմ, որ նրանք, որոնք որևէ կերպ արատավորված են այդ մոլությամբ, չհանդգնեն աչքիս երևալ։